السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، جماعة المسلمين، مسجد باب التقوى yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu kebahagiaan pada malam hari ini saya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke kota Kendari ini sebagai ibu kota dari Sulawesi Tenggara, untuk bertemu dengan para jamaah sekalian kaum muslimin yang kita meyakini bahwa kita adalah hamba-hamba yang bersaudara, sebab Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersaudarakan seluruh kaum mukminin tanpa membedakan antara suku, kabilah, wilayah apapun, dari negeri manapun, dan bahkan mungkin antara kita ada yang saling tidak mengenal, namun kita semua adalah hamba-hamba Allah yang telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sehingga kita berharap semoga perjumpaan kita di malam hari ini merupakan pertemuan yang dirahmati Allah tabaraka taala, dan semoga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di kemudian hari, di hari akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang memasuki negeri keselamatan, yaitu surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-Islam yang merupakan agama yang sempurna, yang membahas seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, lebih terkhusus lagi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirah, Tidak satu pun dari sesuatu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya kepada umat ini. Tidak satu pun dari satu larangan yang dikhawatirkan menjerumuskan seorang hamba ke dalam neraka jahannam melainkan telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menanamkan keimanan dan amalan saleh dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena kita mengetahui bahwa kita sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini bukan untuk bermain-main, bersenda gurau, atau menikmati kehidupan dunia sesuai dengan seleranya, tanpa aturan, tanpa hukum-hukum yang ditetapkan. Tidak demikian keadaannya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan menjadikan bumi sebagai tempat tinggal mereka dengan tujuan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Az-Zariyat Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Yakni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di permukaan bumi ini sebagai perhiasan dalam kehidupan dunia untuk menguji hamba-hamba ini. Siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya? Siapakah di antara manusia yang paling baik amalannya? Dijelaskan oleh Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, yang dimaksud firman Allah subhanahu wa ta'ala yang paling baik amalannya apabila terpenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah, tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah kepada patung, tidak beribadah kepada kuburan, tidak beribadah kepada orang dianggap saleh, tidak beribadah kepada benda-benda yang dikeramatkan. Kemudian syarat yang kedua, amalan tersebut sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Agama yang sempurna, yang dibangun di atas prinsip tauhid. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam yang memiliki berbagai cabang amalan saleh dari cabang-cabang keimanan Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 70 cabang lebih dari cabang-cabang keimanan. Dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. 'Alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun min al-iman." Iman itu 70 cabang lebih. Cabang keimanan yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan cabang keimanan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dan duri di jalanan yang menghalangi berlalu lalangnya manusia. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, dan sifat malu merupakan bagian dari keimanan tersebut. Namun dari sekian cabang-cabang keimanan dan sekian banyak dari bentuk amalan-amalan yang saleh, ada 5 hal yang menjadi pondasi dari keislaman seorang hamba, yang disebut dengan rukun iman, rukun al-Islam. Rukun Islam ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebut sebagai rukun Islam disebabkan karena 5 perkara ini ibaratnya seperti pondasi bagi sebuah bangunan, atau ibaratnya seperti tiang-tiang untuk menegakkan sebuah bangunan. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Sebagian menyebutkan 5 tiang penonggak yang menegakkan sebuah bangunan. Kalau disebut pondasi atau disebut sebagai tiang, apabila pondasi itu lemah atau sebuah bangunan yang tidak memiliki pondasi, maka begitu cepatnya bangunan itu akan hancur dan runtuh. Sehingga apapun yang dibangun di atasnya sementara di bawahnya tidak memiliki pondasi, tidak akan berarti apa-apa. Maka demikian pula 5 yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam ini seperti pondasi bagi sebuah bangunan yang di atasnya dibangun seluruh amalan-amalan saleh. Yang tanpa pondasi ini, amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan bermanfaat, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berinfak, bersedekah, namun tanpa 5 pondasi ini tidak akan bernilai sebagai pahala di sisi Allah Tabaraka wa taala. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidaklah yang mencegah diterimanya infak yang mereka infakkan, sedekah yang mereka persembahkan, mengapa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan disebabkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Orang Yahudi atau Nasrani atau yang beragama Konghucu misalnya, mengeluarkan hartanya untuk menyumbang dalam rangka pembangunan sebuah masjid, Dia membangun, dia menyumbangkan ratusan juta rupiah. Lalu dibangunlah sebuah masjid. Apakah infak dari seorang yang kafir ini, yang bukan seorang muslim, bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak bermanfaat. Kenapa? Tidak terpenuhinya lima fondasi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas lima fondasi, lima prinsip Islam yang disebut sebagai rukun Islam. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Mengucapkan dua kalimat syahadah, mengikrarkan bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengikrarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Jalla wa'ala. Yang biasa kita mengenal dengan sebutan dua kalimat syahadah. Dua kalimat sebagai persaksian yang diikrarkan oleh seorang muslim untuk menyatakan dirinya masuk ke dalam Al-Islam. Maka dua kalimat syahadah ini ibaratnya seperti pintu untuk memasuki bangunan Islam itu sendiri. Tanpa mengucapkan dua kalimat syahadah, maka dia tidak akan masuk ke dalam bangunan Islam. Oleh karena itu, mempersaksikan dua kalimat syahadah merupakan syarat menjadi seorang muslim. Tidak ada tambahan yang lain. Hanya mengucapkan dua kalimat syahadah. Apa yang disebutkan oleh agama Syiah yang menambah syahadat selain dari dua kalimat syahadah ini, maka mereka menambah syahadat yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa asyhadu anna aliyan waliullah. Aku mempersaksikan bahwa Ali adalah waliullah. Memang benar Ali bin Abi Thalib di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita meyakini Abu Bakar As-Siddiq dari wali Allah. Umar bin Khattab waliullah. Utsman bin Affan waliullah. Semuanya wali-wali Allah jalla wa ala. Namun menyusupkan kalimat ini untuk disamakan dengan persaksian dua kalimat syahadah merupakan tambahan yang batil, yang pada hakikatnya tujuan mereka adalah menganggap batilnya khilafah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, karena mereka meyakini bahwa mereka ini, para sahabat ini, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka murtad, kafir, keluar dari Islam. Sungguh berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Mereka ini adalah orang-orang yang telah disebutkan namanya satu persatu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga jaminan. Adapun kelompok Syiah, mereka mengatakan semua para sahabat kafir murtad kecuali segelintir. Maka penambahan syahadat merupakan penambahan yang mungkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan dua kalimat syahadat. Apa yang dimaksud syahadat? Mungkin banyak di antara kita yang tidak mengerti apa makna syahadat. Persaksian. Yang dimaksud asy-syahadah adalah persaksian dari seorang hamba yang diyakini dengan hatinya lalu diikrarkan dengan lisannya dan diwujud nyatakan pengikraran tersebut dengan jasmaninya, dengan anggota tubuhnya. Oleh karena itu dalam mempersaksikan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah harus terpenuhi tiga syarat ini. Yang pertama, dia harus mengucapkan dengan lisannya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, apa yang dia ucapkan harus disesuaikan dengan hatinya. Hatinya benar-benar meyakini bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar mengucapkan tanpa meyakini, mungkin ada seorang tidak memahami bahasa Arab, lalu kita mengatakan, coba kamu ikuti ucapan saya, Ashhadu an la ilaha illallah. Dia mengikuti Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ikut wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu tahu apa yang kamu ucapkan? Tidak paham. Jangankan manusia, burung muri pun bisa meniru. Burung pun ada yang bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia tidak memahami. Ketika dia diam, maka itu tidak cukup untuk dijadikan sebagai ikrar masuknya dia ke dalam Islam. Atau dia meyakini, dia mengucapkan dengan lisan tapi tidak meyakini dalam hatinya, bahkan dalam hatinya mengingkari apa yang dia ucapkan, maka ini tidak cukup untuk menjadikan dia sebagai seorang muslim, bahkan dia termasuk munafik yang mengucapkan dengan lisan namun dia tidak meyakini dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ikrar orang-orang munafik secara lisan. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ketika orang-orang munafik itu datang kepadamu lalu mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui Muhammad itu adalah Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa ucapan orang-orang munafik itu adalah dusta, tidak bermanfaat. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadah namun tidak bermanfaat. Mengapa? Karena tidak diyakini dalam hatinya. Jadi harus diikrarkan secara lisan, diyakini dalam hati, dan diumumkan. Ayyu'lima bihi ghairah. Dia memberitakan, mempersaksikan pernyataan dia sebagai seorang muslim kepada orang lain. Apabila terpenuhi hal ini, maka dia menjadi seorang muslim. Namun dia harus memahami apa makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak sedikit dari kaum muslimin, terkhusus mereka yang tidak mengerti bahasa Arab, mereka mengucapkan la ilaha illallah namun mereka tidak memahami apa makna dari la ilaha illallah. Terkadang ada seorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahkan menjadi zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun ketika dia mengalami satu problem dalam kehidupannya, maka dia melakukan perjalanan khusus menuju kepada satu kuburan yang dianggap keramat, atau yang dianggap kuburan itu pemiliknya adalah seorang wali, datang ke sini. Bahkan di antara mereka ada yang menyembelih untuk orang mati yang dianggap saleh, menyembelih kambing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha li ghairi Allah faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia datang ke kuburan yang dia menganggap pemilik kuburan itu adalah orang saleh. Dia menganggap pemilik kuburan itu adalah seorang wali. Lalu kemudian dia berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wahai wali fulan, wahai habib fulan, tambahkan rezekiku. Dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, enggak perlu kepada yang lain. Tidak perlu menjadikan makhluk dari selain Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar keluhan seluruh hamba-Nya. Ingin berdoa, berdoa langsung kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada hamba-hambanya, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoa kalian kepadaku, langsung kepada Allah, aku akan mengabulkan permohonan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kepada hamba-Nya, apabila kalian ada keperluan, maka mintalah kepadaku melalui hamba si fulan atau nabi si fulan atau wali si fulan. Sama sekali tidak. Berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwa al-ibadah." Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Dan yang namanya ibadah tidak diperbolehkan untuk diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah jalla wa ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sampaikan kepadanya bahwa aku dekat darinya. Aku akan mengabulkan permintaannya ketika dia berdoa kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang ketika itu masih kecil, Nabi mengatakan kepadanya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau hendak meminta, engkau hendak berdoa, memohon, mohonlah langsung kepada Allah. Dan apabila engkau hendak memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari la ilaha illallah. Tidak boleh menyerahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menyembelih, jangankan salat, jangankan berpuasa, bernadar dan yang lainnya. Bersumpah, seseorang tidak diperbolehkan bersumpah. Pada saat dia bersumpah, dia menyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man halafa bighairi Allah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengucapkan dua kalimat syahadah, kita harus memahami maknanya, bahwa ikrar la ilaha illallah adalah merupakan pernyataan seorang hamba untuk tidak melakukan satu ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meyakini ada sesuatu yang ada di jagat raya ini yang mampu memberi manfaat dan menolak sebuah kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadhurrukum. Ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Fa in fa'alta fa innaka idza min adh-dhalimin. Jangan engkau beribadah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak mampu memberi manfaat kepadamu. dan bahkan tidak mampu memudaratkan kamu apabila engkau melakukan, maka engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikrar Muhammad sebagai Rasulullah. Apa hakikat dari persaksian ini? Apa konsekuensi dari persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kewajiban kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa Muhammad adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang terakhir ini sebagai nabi dan rasul yang terakhir untuk menyampaikan risalah yang terakhir, syariat yang terakhir sampai hari kiamat berupa Al-Qur'anul Karim. Dan kewajiban kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menaati apa saja yang diperintahkan, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak melakukan satu ibadah kecuali berdasarkan bimbingan dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, lalu dia mengatakan saya juga meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia meyakini bahwa Ahmadiyah itu bagian dari Islam. Kelompok Ahmadiyah yang meyakini nubuwah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadian, maka sungguh dia telah membatalkan dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Meskipun beribu-ribu kali dia mengucapkan dua kalimat syahadat, mengulang-ulanginya, selama dia meyakini adanya seorang nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah membatalkan dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Kenapa demikian? Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada seluruh manusia dan jin di akhir zaman ini. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengarkan tentang aku dan tentang apa yang aku bawa, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani atau agama yang lainnya, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia menjadi penghuni neraka jahanam. Kewajiban umat ini adalah beriman kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengaku nabi setelah Muhammad alaihi salatu wasallam, mereka adalah para pendusta yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dajjal-dajjal yang bermunculan setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La taqum sa'ah hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah." Tidak akan tegak hari kiamat hingga munculnya 30 orang dari kalangan para dajjal, para pendusta. Mereka seluruhnya mengaku sebagai utusan Allah, sebagai nabi. Jadi kalau ada di zaman setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang mengaku sebagai nabi, pastikan dia pendusta besar. Musailamah yang mengaku sebagai nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengerahkan pasukan memerangi para pengikut Musailamah dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kekuatan mereka. Dan siapa saja? Mirza Ghulam Ahmad atau mungkin ada lagi yang lain ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai rasul. Ini adalah orang-orang pendusta yang menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat ini. Apa saja namanya? Mau disebut Al-Qiyadatul Islamiyah, mau disebut Gavatar, atau mungkin ada lagi namanya yang lain. Mengaku sebagai nabi, kafir. Itu harus menjadi akidah kaum muslimin. Dan itu bagian dari konsekuensi keyakinan kita kepada Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimin. Pernyataan kita mengucapkan dua kalimat syahadah itu harus diwujud nyatakan dalam sikap kita, dalam akidah kita. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadah, kita meyakini bahwa inilah Islam, satu-satunya agama yang benar. Selain dari Islam adalah agama yang batil, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita meyakini itu. Jangan ragu akan keyakinan ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa may yabtaghi ghaira al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain dari Islam sebuah keyakinan, sebuah agama, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Seorang mengatakan semua agama sama, ini kafir. Dia membatalkan dua kalimat syahadah yang dia ucapkan. Dia mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi. Dialah Allah yang menyatakan inna dinna indallahi al-islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Itu adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar. Jangan seperti keyakinan liberal yang mengatakan kamu bisa saja mengatakan kamu benar, tapi yang lain ada kemungkinan benar juga. Kamu bisa saja mengatakan yang lain itu salah, tapi ada kemungkinan kamu juga yang salah. Jadi dijadikan seorang itu buncang dengan akidah dan keyakinannya sebagai seorang muslim yang meyakini tentang kebenaran Islam. Sampai salah satu tokoh Islam liberal, dan bukan Islam sebenarnya, tidak ada Islam liberal ini, yang bernama Sumanto Al-Qurtubi, ketika dia ingin memberi jawaban tentang sebuah pertanyaan, manakah agama yang benar, dia mengatakan pertanyaan ini kelak akan disampaikan kepada Tuhan. Begitulah kalimatnya dia. Dan ketika itu Tuhan itu akan tersenyum sambil dia memperlihatkan surganya yang maha luas. Dia memperlihatkan surganya yang maha luas. Ternyata ketika pintu surga itu terbuka, ternyata telah menunggu sekian banyak orang. Di situ sudah ada Yesus, ada Muhammad, ada sahabat Umar Gandhi, ada Luther, ada Abu Nawas, ada Bunda Teresa, ada Baharuddin Lopa. Semuanya sudah menunggu. Maksudnya semua agama sudah menunggu. Semuanya benar, semuanya masuk surga. Ahmad Wahid, salah seorang tokoh liberal, dia mengatakan, saya bukan Yahudi, saya bukan Nasrani, saya bukan Katolik, saya bukan Protestan, saya bukan komunis, saya bukan humanis, saya bukan Konghucu, bukan Hindu, bukan Buddha, tapi saya adalah semuanya. Mungkin itulah yang disebut sebagai muslim, kata dia. Allahu musta'an. Ini Islam. Kita membiarkan orang dengan seenaknya mengucapkan kalimat-kalimat kufur seperti ini, lalu dia mengaku sebagai seorang muslim meskipun dengan embel-embel Islam liberal, membatalkan persaksian kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Selain itu batil. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Salat lima waktu. Ini adalah merupakan konsekuensi dari persaksian kita ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadah. Tidak cukup kemudian seorang mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian sudah jadi seorang muslim. Dimasukkan dalam KTP, Islam. Masukkan dalam SIM, Islam. Kartu keluarga, Islam. Sudah. Selesai itu. Salat lima waktu enggak. Salat Jumat enggak. Idul Fitri, Idul Adha, tidak pernah nongol. Dalam hidupnya dia tidak pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, orang ini kafir. Tidak bermanfaat dua kalimat syahadah yang dia lakukan. Atau dia mengucapkan dua kalimat syahadah lalu dia mengatakan bahwa salat itu tidak wajib. Mau salat ya monggo. Tidak salat ya tidak apa-apa. Ini orang kafir. Karena mengingkari sesuatu yang pasti di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, salat lima waktu. Siapa yang mengingkari satu dari lima salat ini lalu mengatakan itu tidak wajib, maka dia kafir, keluar dari Islam. Sepakat para ulama seluruhnya. Jangan sampai ada yang mengatakan, wah, ustaz ini sukanya mengkafir-kafirkan. Ini bukan saya yang mengkafirkan. Ini kesepakatan seluruh ulama'ul muslimin berdasarkan dalil dari kitab Allah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainal muslim wa bainal kafir wal musyriki tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara seorang yang muslim dengan seorang yang kafir dan musyrik adalah meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir, keluar dari Islam. Meskipun terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat wajib karena malas. Ini yang berselisih. Dia meyakini sholat lima waktu itu wajib, tapi malas dia mengerjakannya. Akhirnya dia sholatnya bolong-bolong. Subuh gak sholat. Duhur sibuk kerja. Asar main sepak bola. Maghrib baru sholat. Maghrib gak ada kerjaan, sholat. Jadi kapan ada sempat waktu baru dia sholat. Maghrib kebetulan ada pengajian, tunggu sampai isya, sholat isya. Subuh gak sholat lagi. Padahal dia meyakini kewajibannya. Sebagian para ulama mengatakan dia kafir. Sebagian para ulama mengatakan dia tidak keluar dari Islam, namun agamanya dalam bahaya yang besar, bisa menyebabkan kekafiran. Maka tegakkan sholat lima waktu. Bagaimana cara menegakkannya? Tegakkan sholat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sholat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Bukhari, sallu kama raaitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Gimana cara melihat Rasulullah sholat? Tentu dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Kewajibannya berdasarkan Al-Qur'an Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan seluruh para ulama bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Kewajiban kita adalah berpuasa dengan menahan diri dari makan, dari minum, dari pelampiasan syahwat dan dari segala hal-hal yang menyebabkan rusaknya nilai puasa tersebut atau berkurangnya nilai dari puasa itu. Sebagaimana jasad kita berpuasa dari makan, dari minum, dari berhubungan, maka demikian pula kita berusaha menahan diri kita dari segala hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala sebagai latihan bagi kita agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tujuan utama berpuasa, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Yang keempat, menunaikan zakat. Jangan kita lupa bahwa di antara harta yang kita miliki ada yang harus dikeluarkan untuk diberikan kepada saudara-saudara kita dari kalangan fakir miskin. Menunaikan zakat, apakah itu zakat mal atau zakatul fitr yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ingat, seseorang yang memiliki harta, apakah itu emas atau perak atau yang bernilai dengan nilai emas dan perak dari uang yang dimiliki oleh seorang muslim, apabila mencapai nisab lalu bertahan jumlah tersebut selama setahun, maka dia wajib menunaikan zakat. Dia keluarkan sebesar 2,5%. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan-nyimpan harta emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan berita gembira kepada mereka. Apa itu berita gembiranya? Azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi anha haqqaha illa idza kana yawm al-qiyamah suffihat lahu safa'ih min narin fa uhmiya 'alayha fi nar jahannam." Barang siapa yang memiliki harta emas dan perak lalu dia tidak menginfakkannya jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan dibentuk emas dan perak itu seperti besi yang dilempengkan, lalu kemudian dipanasi dengan panasnya api neraka yang berkobar-kobar, yang begitu panas menyalanya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panasnya api neraka, panasnya apa yang ada di dunia ini dari api yang paling panas 1/70 dibandingkan panasnya neraka jahannam. Itu dipanaskan dengan panas jahannam. Fayuqwa biha janbu wa jabinu wa bahru. Lalu kemudian emas yang dipanaskan ini atau perak yang dipanaskan ini digunakan untuk menyetrika tubuh orang tersebut, punggungnya, bagian lambungnya, depannya, keningnya, setrika. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari yang kalau kita menghitung dengan perhitungan dunia, kana miqdaruhu 50,000 sana. Satu hari itu sama dengan 50,000 tahun. Luar biasa. Kemudian setelah itu sampai datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dilihat apakah dia masuk ke dalam surga atau dia masuk ke dalam neraka. Maka diingat ma'asyiral muslimin, siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Kemudian rukun yang kelima, menunaikan ibadah haji. Bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk berangkat ke sana, baik dari sisi fisik, demikian pula dari sisi materi dia punya, maka wajib hukumnya dia segera menunaikan ibadah haji. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang menunda-nunda waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan baginya, maka dia segera menunaikan ibadah haji sebelum tiba masa di mana dia tidak lagi mampu untuk melakukannya. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini secara ringkas yang menjelaskan tentang rukun-rukun Islam memberi manfaat kepada kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, menambah wawasan keislaman kita, dan sekaligus menambah keimanan kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.